Onko Raamatussa punaista lankaa? Raamattuhan ei ole mikään yksi ainoa kirja, vaan se on kokonainen kirjasto. Sen kirjallisuus kattaa ihmiskunnan historiasta tuhansien vuosien jakson ja enemmänkin. Se vie meidät matkalle historian alusta, maailman, elämän ja ihmisen synnystä, aina historian päätöksen saakka. Raamattu sisältää 66 erilaista kirjaa, jotka puolestaan jakautuvat erilaisen kirjallisuuden lajeihin. Me löydämme Raamatusta niin historiaa, runoutta, viisauskirjallisuutta, kirjeitä kuin julistusta. Jokaisella kirjalla on oma syntytaustansa, syyt miksi se kirjoitettiin ja oma sanomansa. Ja edelleen kirjoittajien joukko on myöskin hyvin monen kirjava, aina kuninkaista karjan kasvattajiin ja kalastajiin. Ja joistakin kirjoittajista me emme käytännössä tiedä juuri mitään. Joka tapauksessa tällaisena kokonaisuutena Raamatun vaikutus länsimaiseen historiaan, ajatteluun, sivistykseen, ihmiskäsitykseen, lainsäädäntöön, etiikkaan on aivan suunnaton. Ja tästä syystä on tarpeen tiedostaa omat henkiset ja hengelliset juurensa ja perintönsä. Ja maailman historiassa mistä tahansa teoksesta ei ole ollut tällaiseen. Vain Raamattu on kyennyt tähän, ja se kertookin meille siitä, että Raamattu ei olekaan mikä tahansa teos. Se on koko ihmiskunnan historian käännetyin ja tutkituin teos. Sen synnystä, taustoista, sisällöstä ja sanomasta on kirjoitettu aivan valtavasti tutkimuksia ja opetuksia. Ja kuten niin usein meidän ihmisten kesken, arvata saattaa, että käsitykset Raamatun yhtenäisyydestä, eli onko oikeutettua pitää näitä kirjoituksia toistensa yhteyteen kuuluvana siten, että niillä on aidosti yhdistävä tekijä, nämä käsitykset käyvät ristiin. Äärimmille vietynä Raamattu on nähty joukkona kirjoituksia, joilla ei keskenään ole käytännössä mitään tekemistä. Niistä ei ole löydettävissä keskinäistä samankaltaisuutta ja yhteenkuuluvuutta, vaan oikeastaan yhteensovittamaton erilaisuus. Taustalla on tietysti tuo tavattoman suuri kysymys siitä, miten Raamattua olisi tutkittava ja selitettävä. Tämä työ on sellainen, että sinähän tarvitaan monenlaisia työvälineitä. Kirjan kirjallinen tyyli on vasta yksi näkökulma siihen, miten sitä tulisi lähestyä tekstin ymmärtämiseksi. Mutta sen lisäksi tarvitaan tietoa kieliopista, sanakirjoista, semantiikasta eli merkitysopista, jossa tutkitaan sanojen ja ajatusten merkitystä. Yhtä lailla tarvitaan tietoa historiasta ja kulttuurista. Ja ennen muuta luonnollisesti tarvitaan myöskin Raamatun teologian tuntemusta. Niin, löytyykö Raamatusta sellainen yhtenäisyys, että kaikesta sen kirjoissa olevasta erilaisuudesta huolimatta Raamatun läpi kulkee kuitenkin tietty yhdistävä linja, joka kokoaa ja tiivistää Raamatun keskeisimmän sanoman. Tätä kysymystä voisi jossakin määrin verrata siihen kysymykseen, minkä Jeesus sai kerran koskien Tooraa, Mooseksen lakia. Kun Jeesukselta tiedusteltiin, mikä on lain suurin käsky, hän vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Jeesus siis sanoi, että Vanhan testamentin kirjoituksista, josta laki ja profeetat kattavat tavattoman suuren osan, niin mikään tällainen yksittäinen käsky, jokin kymmenestä käskystä tai jokin lukemattomista Mooseksen lain kohdista ei ole tämä kaikista tiivein, kaikista korkein käsky. Vaan hänen mukaansa kaikki käskyt niin erilaisia kuin ne ovatkin, koko laki itse asiassa tarkoittavat samaa, eli suhdetta Jumalaan ja suhdetta lähimmäiseen. Ja tällä tavalla siis Jeesus tiivisti Vanhan testamentin puolelta sen olennaisen lakia koskevan osan näin ytimekkäästi. Onko Raamatussa punaista lankaa liittyy oikeastaan sitten lopulta siihen kysymykseen, joka Raamatussa itsessäänkin mainitaan. Ja jota itse pidän lopulta kaikista ratkaisevimpana Raamatun ymmärtämisen kannalta ja sen yhtenäisyyden käsittämisen kannalta. Tuo maininta löytyy toisesta Pietarin kirjeestä sen ensimmäisen luvun lopusta. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Tämä kohta tiivistää hyvin sen, mikä sitten tulee näkyviin kyllä läpi Raamatun alusta loppuun asti. Raamattu ei ole vain ihmissanaa, vain ihmisen omia käsityksiä, ajatuksia ja uskomuksia Jumalasta, vaan viime kädessä se on kokonaan Jumalan ilmoitussanaa. No, tämä ei tarkoita sitä, että Raamattu olisi jotenkin tipahtanut taivaasta. Raamattu ei väitä sellaista itsekään. Mutta se esittää, että elävä Jumala on historian keskellä toiminut ja vaikuttanut eri tapahtumien ja henkilöiden kautta niin, että Raamattu on hänen ilmoituksensa meille. Ei niin, että Raamatusta löytyy hänen ilmoituksensa jostakin kohden, ja jotkin kohdat sitten puolestaan eivät olisikaan hänen ilmoitustaan, vaan että Raamattu on ihmisten välityksellä saatu, jonka todellinen lähde ja antaja on Pyhä Jumala. Tämä seikka tarkoittaa käytännössä sitä, että käsityksemme Raamatusta liittyy ja siihen vaikuttaa väistämättä käsityksemme Jumalasta. Raamattu on kirja, joka laittaa lukijansa ottamaan kantaa itseensä ja Jumalaan. Tämä pätee ilman muuta myös sen kysymyksen äärellä, jota me nyt kysymme. Löytyykö Raamatusta todella punaista lankaa? Onko olemassa sellainen yhdistävä tekijä, joka ei ole keinotekoinen, kokonaan kirjojen itsensä ulkopuolelta tuotu, vaan joka tekee oikeutta näille kirjoille? Tähän kysymykseen meillä on jo olemassa itse asiassa tietty historiallinen vastaus. Se, että Raamatussa on juuri nämä tietyt 66 kirjaa, on kahden pitkän prosessin tulos. Sekä juutalaiset, jotka aikanaan päättivät, mitkä kirjoitukset kelpaavat vanhan testamentin kokonaisuuteen, eli kaanoniin, että puolestaan kristillinen kirkko, joka kelputti vastaavasti Uuden testamentin kaanonin tietyt 27 kirjaa, ovat tunnustaneet näiden kirjojen yhteenkuuluvuuden pyhinä teksteinä. Niiden on täytynyt täyttää tietty joukko erilaisia kriteerejä. Sellainen teos, joka ei näitä perusteita ole täyttänyt, on jäänyt Raamatun ulkopuolelle. Esimerkiksi Uuden testamentin suhteen kahden ensimmäisen vuosisadan aikana kristillisessä kirkossa vallitsi jo ennen kirjoitusten kanonisointia hyvin laaja yksimielisyys siitä, mitkä kirjoitukset tunnustetaan kirkkoa sitoviksi. Tällaisen kirjoituksen piti ensinnäkin olla apostolinen, eli peräisin apostoleilta tai heidän välittömiltä seuraajiltaan. Toiseksi sen piti olla yhtäpitävä pohjimmaisen kristillisen perimätiedon kanssa. Ja kolmas keskeinen vaadittu kriteeri oli se, että kirjoitus oli laajasti hyväksytty eri seurakunnissa, ei vain joissakin. Näin meillä on siis tietty myöntävä vastaus sekä vanhan testamentin että uuden testamentin osalta sen suhteen, että niissä itsessään ja vieläpä sitten uudesta testamentista käsin niiden kesken kulkee tietty selkeä punainen lanka. On tosin eri asia sitten, kelpaako näiden kirjoitusten välinen yhteenkuuluvuus kullekin vai ei. Raamattu on tosin sellainen kirja, että sen äärellä saa ja oikeastaan täytyykin kysyä, onko tämä luotettava vai ei. Voiko sen varaa rakentaa kestävästi elämänsä vai ei. Näin siksi, että Raamattu ennen muuta johtaa meidät kohtaamaan Jumalan ja se haluaa saattaa meidät hänen yhteyteensä ja elämän siinä. Kun luemme Raamattua, havaitsemme, että sen sisältö ei ole ajatonta filosofiaa, jolla ei ole yhtymäkohtaa historiallisiin henkilöihin tai tapahtumiin. Päinvastoin sen sanoma liittyy erottamattomasti eri paikkoihin, henkilöihin ja tapahtumiin. Tässä suhteessa Raamattu on ainutlaatuinen ihmiskunnan uskonnollisen kirjallisuuden joukossa. Idän suurten uskontojen, hindulaisuuden ja buddhalaisuuden pyhät kirjat, tai edes islamin Korani, eivät liity samalla tavalla historiaan, eikä niiden sanoman luotettavuus ole samalla tavalla riippuvainen historiasta kuin mitä Raamatun suhteen on. Itse asiassa, kuten tuonnepana tulemme huomaamaan, kristillinen usko on ainoa suuri uskonto, joka käytännössä rakentuu kokonaan yhden ainoan historiallisen väittämän varaan. Raamatun punaisesta langasta me saamme kiinni heti sen alussa. Raamatun kolmella alkuluvulla on aivan ratkaiseva merkitys sen teologiaa ja sanomaa ajatellen. Näissä alkuluvuissa meille kerrotaan, että maailma on Jumalan luomistyön tulos. Että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi miehenä ja naisena ja tarkoitettu elämään hänen yhteydessään. Että maailmamme ei ole enää sellainen paikka, miksi se on alun perin tarkoitettu, vaan se on särkynyt paratiisi, langennut todellisuus. Että on olemassa persoonallinen paha, joka johti tähän lankeemukseen. Ja että kaikki ei tule jäämään pysyvästi tähän tilaan, vaan Jumalalla on suunnitelma ihmisen pelastamiseksi ja kokonaisen uuden luomakunnan luomiseksi. Ja tätä suunnitelmaansa Jumala toteuttaa historian keskellä. Tässä keskeisessä sisällössään Raamattu on ainutlaatuinen. Sekä Vanha testamentti että Uusi testamentti ovat syntyneet aikana ja ympäristössä, jossa juutalainen ja sittemmin kristillinen usko ovat olleet vähemmistössä. Keskellä mitä erilaisimpia uskontoja ja elämän filosofioita ja kohdanneet niiden esittämän haasteen. Ja luomiskertomus on Vanhan testamentin selitysopin professori Antti Laatua lainatakseni suuri jumalten teurastamo. Luomiskertomus ei ole myytti, jollaisena monet sitä pitävät. Ajatellen samalla, että luonnontieteellisen tiedon aikakauden ihmisen ei tarvitse välittää jostakin ikivanhasta myytistä. Kuitenkin jo Raamatun alkuluvut kertovat siitä, että meillä ei ole käsissämme myytti. Vaan päinvastoin Raamatun alkuluvut ilmaisevat, että juuri pakanakansojen jumalallisina pitävät ja palvomat taivankappaleet, aurinko, kuu ja tähdet, ovat yhden ainoan todellisen elävän Jumalan luomia. Ja näin luomiskertomus riistää jumalallisuuden sädekkehän siltä, mikä ei ole jumalallista, pakana uskonnoilta ja niiden myyteiltä. Ja tällä tavalla heti Raamatun alussa meidät johdetaan siihen kamppailuun, joka on käynnissä historiassa ja joka jatkuu historian loppuun asti. Jumalan ja jumalten, jotka ovat lopulta epäjumalia ihmisten ajatusten ja käsitysten aikaansaannosta. Tämä kamppailu jatkuu Raamatussa aina päätöksen saakka. Raamatun kokonaiskuva maailman uskonnollisesta todellisuudesta kuuluu lisäksi myös ihmisen itsekorotus. Jo syntiin lankeamuksessa näkyy ihmisen ajaton halu olla jotakin itse omassa varassaan Jumalasta riippumattomana. Malli siitä, kuinka ihmiset haluavat rakentaa yhteiskunnan ja luoda kulttuurin, jossa ihminen on kaikki kaikessa, eikä Jumalalla ole sijaa, tulee sekin meitä vastaan hyvin varhain Raamatussa, kuvauksessa Baabelin tornin rakentamisesta. Tämäkin piirre kulkee sitten halki Raamatun ilmestyskirjan saakka. Siinä kirjassa esiin piirtyvä kaikenlaisen jumalattomuuden täyttämä suuri Babylon kuvaa sitä maailmaa, johon päädytään, kun ihminen, ihmiskunta, elävät täysin ilman Jumalaa, ilman hänen kunnioitustaan ja hänen tahtonsa noudattamista, ja ihminen jumaloi itseään. Raamatun punaisen lankaan kuuluukin ehdottomasti aina kysymys ihmisen suhteesta Jumalaan. Se on keskipisteessä. Raamattu kertoo sekä sen, että ihminen on menettänyt tuon yhteyden, että mitä Jumala on aikojen saatossa tehnyt sen korjaamiseksi. Tähän yhteyteen liittyy koko ihmisenä olemisemme tarkoitus, eli myös elämän muut keskeiset suhteet ja kysymykset. Emme ole saaneet ihmisyyttämme sattumalta taikka tarkoituksettomuudelta, vaan Jumalalta, joka on luonut meidät kuvakseen. Raamatun keskeisen sisällön ja sen punaisen langan kiteyttää Uudessa testamentissa aivan klassisella tavalla apostoli Paavali julistaessaan Ateenassa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta noin vuonna 50. Oman aikansa oppineimmille ja viisaimmille ajattelijoille hän kertoo kiertelemättä ja kaartelematta, että koko ihmiskunta, mukaan lukien he, on elänyt noihin päiviin asti tietämättömänä Jumalasta, että Jumala on kärsinyt tästä ihmisten tietämättömyydestä elämänsä tärkeimmissä kysymyksissä. Ja Paavali kirjoittaa näin. Koska me siis olemme Jumalan sukua, meidän ei pidä luulla, että jumaluus olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen ja taidon luomus. Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi. Hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista. Ja näin siis Paavalin puheen pohjalta me voimme hahmottaa, että Jumalan kohtaaminen ja hänen yhteytensä pääseminen on mahdollista ja samalla meille kaikista tärkeintä. Ja tämän siis Jumala on itse tehnyt mahdolliseksi. Hän on päättänyt tietämättömyyden aikakauden, hän haluaa tulla tunnetuksi. Toiseksi keskeinen tekijä ihmisen ja Jumalan välillä on hänen poikansa Jeesus Kristus. Ja sen tähden näin voidaan sanoa Uusi testamentti ja Uudesta testamentista tarkasteltuna myöskin Vanha testamentti keskittyvät juuri Jeesuksen persoonaan ja elämään. Sitä ennakoiden ja sitten siitä hänestä lopulta kertoen. Ja kolmanneksi Paavali tekee sen selväksi, että Jumala siis ei antaudu ihmisen kanssa tekemisiin sillä tavalla, että se perustuu ihmisen omiin kykyihin. Jumala on Jumala, joka kohtaa ihmisen ilmoituksensa ja liittonsa sisällä ja toimii niiden kautta. Raamatussa on todellakin on kaksi liittoa, on vanha liitto, on uusi liitto. Ja toki siis Vanhan testamentin ja Uuden testamentin lisäksi vielä Vanhan testamentin puolelta voidaan hahmottaa muutama muu erilainen liitto Jumalan ja ihmiskunnan välillä. Mutta joka tapauksessa Vanhan testamentin keskeinen liittohan on se liitto, jonka Jumala teki Israelin kanssa ja johon liittyy sitten se, että Jumala vapahti tuon faaraon pakkotyössä ja orjuudessa olleen kansansa Egyptissä. Ensinnäkin Egyptin vitsauksista ja toiseksi sitten hän vapahti tämän kansan koko tuosta orjuudesta. Eli Jumala pelasti Israelin ja tämän jälkeen hän solmi sen kanssa liiton, huolehti siitä autiomaavailuksen aikana ja lopulta johti sen perille luvattuun maahan. Ja kaikki tämä ennakoi sitten kuitenkin sitä, kuinka Jumala oli Jeesuksessa pelastava koko ihmiskunnan, ei vain yhden kansan, vaan koko ihmiskunnan, solmiva sen kanssa uuden liiton ja sitten lopulta aikanaan antaa taivaan valtakunnan tulla. Jeesuksen teot, elämä, kuolema ja ylösnousemus ovat Jumalan uusi ja lopullinen pelastusteko. Samalla tämä on kuitenkin sitten myöskin salaisuus, joka ei aukene pelkästään ihmisjärjelle, joka pohtii kuulemaansa ja sitä, mitä Raamattu hänelle kertoo. Tästä meillä muistuttaa esimerkiksi Paavalin lause hänen hengelliselle seuraajalleen, pojalleen Timoteukselle, kirjeessä Timoteukselle. Ja siellä Paavali kirjoittaa, me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä salaisuus on suuri. Usko on pyhä salaisuus. Hän ilmestyi ihmisruumiissa, hänet julistettiin vanhurskaaksi hengen voimasta, enkelit saivat hänet nähdä, hänestä saarnattiin kansoille, hänen uskottiin maailmassa, hänet korotettiin kirkkauteen. Eli tässä jakeessa Paavali tiivistää Jeesuksen merkityksen koko kristillisen seurakunnan uskolle ja elämälle. Kristillisen seurakunnan usko, joka rakentuu Raamatun ilmoituksen varaan, joka puolestaan kertoo Jeesuksen elämästä, sitä mitä hänelle tapahtui, mitä hän teki meidän puolestamme. Ja tämän vuoksi Jeesus on kristillisessä uskossa ja Raamatussa ydin, kaiken perustus, kaiken keskus. Meillä ei olisi kristillistä uskoa, elämää, seurakuntaa ilman Jeesuksen ihmiseksi tulemista, ilman hänen opetuksiaan, tekojaan, täydellistä Jumalan tahdon mukaista elämäänsä ilman hänen kärsimistään, kuolemaansa ja ylösnousemustaan. Jeesus on koko Raamatun keskus, sen punainen lanka ja se, mikä liittyy häneen. Alkupuolella mainitsemani asiat ja kristillinen usko on ainoa suuri uskonto, joka rakentuu kokonaan yhden ainoan historiallisen väittämän varaan koskee juuri Jeesusta. Sitä, että hän kuoli ristillä, hänet haudattiin ja että tämän jälkeen hän nousi Jumalan voimasta ylös kuolleista. Koko kristillinen usko lepää tai kaatuu tämän väitteen varassa. Se on, kuten yhdysvaltalainen teologian professori David Hart toteaa, väite, joka samalla kertaa on historiallinen ja hengellinen. Se liittää toisensa historian näkyvän maailman ja ikuisuuden näkymättömän todellisuuden, Jumalan. Ja tämän kysymyksen äärellä ihmiskunta on. On ollut alusta saakka. Kun ajattelemme omaa aikakauttamme, niin voi sanoa, että koko menneen 1900-luvun, koko se vuosisadan kaikista polttavin teologinen kysymys koski yksinkertaisuudessaan sitä, että kuka Jeesus nasaretilainen lopulta oikein oli. Mitä me voimme lopulta hänestä tietää? Ja mielipiteet ja käsitykset hänestä ovat vaihdelleet aivan laidasta laitaan. Nimittäin siellä, missä ihmisen tajuntaan ja elämään ei mahdu Jumalan todellisuutta, Jeesuksesta on tullut joko yhteiskunnallinen vallankumouksellinen, jollekulle ensimmäinen hippi, jollekulle hän on yhteiskunnan ja ihmisyyden ja rakkauden jalo opettaja, moraalisaarnaaja, parantaja, profeettaja, maailmanlopun julistaja, mutta ei sitä, mitä Raamattu sanoo hänen olevan. Raamattu keskittyy Jeesukseen ja nimenomaan siihen, että Jeesus on Jumalan poika, jossa sana Jumalan ikuinen olemus tuli lihaksi ja jonka elämässä me voimme nähdä, millainen Jumala on, mitä hän meistä tahtoo, mitä hän meistä ajattelee. Ja sanoma hänestä evankeliumi on annettu vastaanotettavaksi. Me emme voi nähdä Jeesusta omilla silmillämme nyt, mutta suhde häneen ei perustu näkemiseen, vaan uskoon. Ja nimenomaan sellaiseen uskoon, jolla on riittävät ja kestävät perusteet. Sellaiseen uskoon, joka edelleen on Jumalan teko ihmisen elämässä. Raamattu ei välitä meille vain ihmissanaa, vaan Jumala itse on läsnä sanassaan ja toimii sen kautta. Jumala loi kerran kaiken käyttämällä sanansa voimalla. Hänen sanansa antoi olemassaolon kaikelle, mitä on olemassa. Ja sanansa kautta Jumala edelleen toimii luoden uutta. Evankeliumin kautta Jumalan voima kohtaa ihmiset heidän elämässään, kutsuen ja myös saattaen heidät yhteyteensä. Tätä puolestaan kuvaa hyvin kenties varhaisimman Uuden testamentin kirjeen, Paavalin ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen kohta. Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana, vaan sinä, mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa. Jumalan sana vaikuttaa. Ennen muuta se haluaa vaikuttaa uskon, eli saattaa meidät yhteyteen Jumalan kanssa, hänen omikseen. Tehdä eläväksi. Eläväksi siitä, että me olemme itsessämme kuolleita synteihimme. Usko on aina Jumalan työtä ihmisessä, lahja, jonka kautta ihminen pelastuu. Ja sen kautta hänellä on rauha ja yhteys Jumalan kanssa. Usko ei ole pohjimmilta edes ihmisen oma valinta, vaan evankeliumi vaikuttama asia, jonka ihminen saa vastaanottaa. Se, joka uskoo Jeesukseen, se on saanut kohdata vapahtajan ja hänen kohdallaan on tapahtunut ihme. Jumala on antanut sanansa meille elämän matkalle, oppaaksi. Kristityksi kääntyminen on alusta alkaen merkinnyt sitä, että ihmisen usko ja luottamus kohdistuu tästä lähtien toiselle taholle kuin ennen. Elävä Jumala ja epäjumalat eivät mahdu rinnakkain samaan ihmissydämeen. Jeesuksen tuleminen vapahtajaksi ja herraksi merkitsee sitä, että epäjumalan palvelus lakkaa ja niiden orjuuttava ja tuhoava vaikutus päättyy. Tämä vastakkaisuus on läpi Raamatussa aivan perustava ja keskeinen. Usko Jumalaan on sitä, että ihminen, hänen ymmärryksensä ja olemuksensa avautuvat näkemään ja vastaanottamaan oma elämän tarkoitus uudesta näkökulmasta. Siitä näkökulmasta, että on enemmän kuin tämä näkyvä, ajallinen katoava maailma ja elämä. Usko luottamusta häneen, joka on tämä luoja. Se on elämistä päivittäisten arkisten asioiden keskellä etsien hänen tahtoaan. Se on pyrkimystä sen noudattamiseen, että tämä tahto tapahtuu. Se on hänen läsnäolonsa ja huolenpitonsa pyytämistä elämään. Usko on sitä, että hän saa johdattaa meitä sanansa ja henkensä kautta. Usko on hänen puolensa kääntymistä elämän asioissa, myöskin rikkomuksissa ja laiminlyönneissä. Usko on niiden tunnustamista hänelle ja se on vastaanottamista, ihmeellisen anteeksiantamuksen vastaanottamista sellaiselle, jolle se ei kuuluisi, mutta Jumalan armosta ja rakkaudesta se kuuluu. Se kuuluu myöskin sinulle. Tartutko Raamatun punaiseen lankaan?